në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmit kryesore dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Slobodan Samardžić propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Shtohet bilanci të vrarëve në trazirat e Tibetit. Presidenti i Parlamentit Evropian propozon bojkotimin e lojrave olimpike në Kinë. Washingtoni dhe Bruxelles mirëpresin bisedimet për bashkimin e Çiprës. Në pjesën tematike sjellim dy materiale, një intervistë me Hasan Preterin për luftën kundër korrupsionit dhe një tjetër në cilën zyrtarët e Kosovës thonë se me gjithë premtimet, si vjet nuk do të ketë ngritje të pensioneve. Por këto dhe zhvillime tjera mos ishte në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve. Beograd. Ministri i Serbisë për Kosovën Slobodan Samardžić ka deklaruar se unëmikut i ka propozuar marrëveshjen për krijimin e atmosferës së ndarjes funksionale të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Samardžić ka thënë se marrëveshjen për zbatimin e përbashkët të rezolutës 1244 i ka dorëzuar të dielën zëvendësshefit të unëmikut Lari Rosin dhe se ajo është e hartuar në bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme të Serbisë dhe se është pjesë e planit aksional që qeveria e Serbisë ka miratuar me 14 janar. Propozimet nga kjo marrëveshje kanë të bëjnë me të gjitha komunat dhe vendbanimet serbe dhe jo vetëm me territorin në veri të lumit Ibër, ka thënë Samardžić në intervistë për gazetën Politika. Nëse dëshirojnë paqë dhe stabilitet, me serbet duhet të jetësojnë marrëveshje të përhershme dhe jo që çdo të dytën ditë me dhunë të shuajnë zjarrin, ka thënë Samardžić. Pekin. Kina ka ngritur nga 13 në 18 numrin e të vrarëve gjatë trazirave të paradokshme në Tibet. Tibetasit në ekzil thonë se numri të vrarëve është rreth 100. Berlin. Presidenti i Parlamentit Evropian Hans-Gert Pöttering ka deklaruar se bojkotimi i lojrave olimpike që duhet të mbahen në Kinë do të ishte hapi drejtë nëse Pekini refuzon të bisedojë me Dalai Lamën rreth Tibetit. Pöttering ka thënë gazetës gjermane Bild am Sonntag se Kina menjëherë duhet të bisedojë me Dalai Lamën sepse në të kundërtën bojkotimi i lojrave olimpike do të jetë justifikueshëm. Bruxelles, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur vendimin për vazhdimin e bisedimeve kushtuar Bashkimit të Çiprës ndërmjet liderëve grek dhe turq të këtij vendi. Çiproja është ndarë në vija etnike nga viti 1974, kur Turqia mori pjesën veriore si përgjigje një tentimi të Athines që përmes grushtetit të bashkoi këtë ishull me Greqinë. Riad. Nën presidenti amerikan Dick Cheney dhe mbreti Arabisë Saudite Abdullah kanë biseduar për çmimet globale të energjisë. Bashkëpunëtorët e zotit Cheney kanë thënë se bisedimet kanë qenë produktive. Deri më tash Arabia Saudite u ka rezistuar kërkesave të Shteteve të Bashkuara për prodhim më të lartë të naftës me qëllim të zbritjes së çmimeve. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdoj me pjesën tematike. Gjyqësori, qeveria, pushteti lokal dhe ndërmarjet publike janë institucionet më të korruptuara në Kosovë, thot drejtori Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni. Ai pohon se në luftën kundër korrupsionit një faktor i fuqishëm mund të jenë pikrisht e qytetarët e Kosovës. Me zotin Preteni ka biseduar korespondenti në Prishtinë Arton Konushevsi.
Sa është numri i rasteve të cilat i keni paraqitur në prokurorim dhe sa prej tyre janë zgjidhur deri më sot?
Deri sa po flasëm, vetë morën informat jo zyrtare që një informat që do kemi përcjell në prokurori, vetë është ngrit akt akuza, dhe më është një rast që është përcjell nga agjencione në prokurorim publike të qarkut Prishtinë, mirë po ne në aspektin zyrtar këto informata nuk i marëm. Kjo është një indikacion i cili ka përcjell fatin edhe informatave të tjera. Ne gjatë vitit kaluar e kemi përcjell 47 informata për korrupsion prokurorim publike të Kosovës, informatat këthuj se kemi vetëm për 6 raste. dhe kem në mesin aty në 6 rasteve të gjitha të 6 i kanë refuzu dhe 5 i përkasin gjyqësore. Rekujtoj që në mesin e institucioneve ku kemi pas informata më shumë të që jenë krye veprime koruptive është gjyqësore. Me saksisht 14 informata për korupcion, 13 në qeveri, pushteti lokal 11 raste dhe ndërmarrjet publike 9. Për gjitha këto tjerat nuk kemi informata kthyse kur gjyqësori do të vendosë. Për gjyqësorin atëherë janë shumë efikas, e them këto me thojza, dhe informojnë që 5 raste prej tyre i kanë hudhë. Do hanë komunikimi jo i mirë, jo profesional mes agjensionit dhe prokurorive.
Dhe dhe preteni, buxhetit e cilin e këni kërkuar për vitin 2008 është aprovuar nga qeveria e Kosovës. A do thot kjo se tashmë keni një përkraj më të madhe nga institucionet e Kosovës për luftën kundër korrupsionit?
Definitivisht po, ne veç kemi vendimin për buxhet dhe këtë vete kemi edhe buxhetin sipas kërkesës që na gëzon më shumë, por që kemi të lejuar të kemi zyrtar sipas kërkesës. Saksisht buxheti i agjensionit është 456.000 euro. Rikujtoj që deri më tani agjensioni ka qenë i ngarkuar në ekzekutim vetëm me ligjin kundër korrupsionit, kurse shumë shpejt do të jenë edhe dy ligje tjera të cilat në ekzekutim do të ngarkojnë agjensionin. Ky është ligji për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë. Për pilimin e këtyre ligjeve kemi marrë pjesë edhe ne. Signalet e para janë konkrete, janë pozitive, shpresëdhënëse dhe mendoj që me fuqizimin edhe të gjyqësorit, korrupsionit dhe veprimet korruptive personat që kryjnë këto veprime të tilla, persona që keq përdorin buxhetin e Kosovës, persona të cilët paron publike vendosin për xhepa privat, definitivisht do të marrin përgjegjen çfarë meritojnë.
A varet vetëm nga gatishmëria e qytetarëve për paraqitjen e rasteve të korrupsionit apo duhet të ketë edhe faktorë të tjerë, zotë pretendi?
Kemi potencuar vazhdimisht që kushtimisht them tre faktorë kanë qenë dominues. Së pari nomenklatura ligjore të plotësohet me ligjet e lamis, kjo është vetëm fazën përfundimtare. Në dy them fuqizimi i institucioneve që kanë për mision luftën kundër korrupsionit, nuk mendoj që vetëm agjencioni duhet të fuqizohet, po duhen edhe institucione tjera, sepse nuk është i vetmi, është kryesore, është agjencioni mirë, po ka edhe institucione tjera. Në rend parë mendoj për shërbimin policor të Kosovës edhe me departamentin me cilin ne kemi raporte shumë të ngushtë, departamenti për krime të rënda ekonomike dhe antikorrupsion, dhe se elementi i tretë them është ngritja vedijes qytetare. Ngritja vedijes qytetare që ta luftojsh korrupsionin, të informojsh institucionin që ka veprime korruptive, nuk është vepër e ligë, vepër shpioni, por është vepër shumë e lartë patriotike.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Pensionistët kosovar gjatë këtij viti nuk do të gëzojnë rritjet të pensioneve, thonë zyrtarët të qeverisë së Kosovës. Si pas tyre, megjithatë po bën përpjekje për përmirësimin e pozitës së pensionistëve, e cila vlerësohet shumë e vështirë. Udhëheqës të sindikatës së pensionistëve pohojnë se me një menaxhim më të mirë të buxhetit do të mund të krijoheshin kushte për rritje të pensioneve. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Gjergjëdeta i zëvëndës Ministeri i Punës dhe Mirëqenje Sociale thot se buxheti konsoliduar i Kosovës nuk lejon në rritje të pensioneve, kështu që si pas ti, pensionistet kosovar mbi moshën 65 vjeq do të vazhdojnë të marrin nga 20 euro në muaj.
Por është qashtje e buxhetit limituar të Kosovës, i cili nuk mundëson, do më thonë, rritjen as të pagave, as të tash për tash, as të pensioneve, dhe kjo do më thonë, këtë du të kuptojnë gjithë qytetarët e Kosovës, këtë du të kuptojnë e pensionistët. Do më thonë, nuk është qashtje e dëshirës, po është çështje e mundësive. Këto mundësia dhe dëshira janë dy çështje që shpeshherë nuk përputhen.
Megjithatë, Deda i pohon se Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale është duke hulumtuar mundësitë edhe me organizata ndërkombëtare që të gjejnë mënyra për përmirësimin e pozitës së pensionistëve kosovar.
Tash kemi pas edhe kontakte edhe në Gjenevë, në organizatën ndërkombëtare të punës, por edhe në Paris në Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Solidaritetit. Do të kemi takime të ngjashme edhe me homologët dhe ministrit e vendeve bashkimit evropian dhe me gjerë, në mënyrë që të kontribuohet dhe të gjejmë mundësitë, domethënë burimet, qoftë edhe donacionet edhe gjitha mundësitë tjera, shtesë që të dalim ndihmë kësaj kategorie.
Me një menaxhim më të mirë të buxhetit të Kosovës, mundësitë të ekzistojnë edhe për rritjet e pensioneve, thot Fatmir Fehmiu, kryetari i sindikatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës.
Deri tash nuk e kemi parë programin e qeverisë në lidhje me politikat e ardhshme në përgjithësi e as në sferën sociale veçantë. por unë jam I bindur me një koçirlëk të mirë, çdo xham mund të zgjidhet edhe të zbatohet në frymën e asaj që quhet mirëqenie sociale dhe realizim drejtave sociale të njerëzve.
Gjergj Dedaj megjithatë thotë se një përmirësim në këtë drejtim gjatë këtij viti tashmë ka ndodhur. Ai thotë se nga buxheti këtij viti janë ndarë 16 milion euro për pensionistët që kanë kontribuar në sistemin e vjetër pensional. Çka do të thotë se 35.000 pensionist kontributëdhënës do të marrin nga 75 euro në muaj. Ndryshe këtë shumë të mjetëve në fund të vitit e kaluar e ka ndarë qeveria kaluar, ndërka që qeverisë aktuali ka mbetur vetëm të zbatoj.
Kjo rritje është bërë për buxhetin e vitit 2008 dhe është qëndrim politik domethënë që të bëhet kjo rritje dhe ne kemi marrë përgjegjësitë që kjo rritje të implementohet, të bën qeveria e Kosovës, respektivisht Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, stafi I ri politik dhe domethënë është në kompetenca dhe në përgjegjësitë e qeverisë së Kosovës.
Ndryshe zëvendës Ministri I Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se nga 162 milion euro sa ka buxhet kjo ministri, rreth 155 milion euro shfrytëzohen zonë për pensione. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes së pjesës tematike dhe një kronik nga sfera e kulturës. Tashmë është koha e fundit që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare të aktorja Arta Dobroshi, e cila tash se fundi luan rolin kryesor në një film të dy regjisorëve të njohur belge. Me aktorën Arta Dobroshi ka biseduar korespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Artistja Arta Dobroshi është një nga aktoret e pakta kosovare që gjatë viteve të fundit ka arritur të tërheqë vëmendjen e regjisorëve jashtë Kosovës. Pas tre filmave të gjiruar në Shqipëri, në të cilët ajo luan në rolet kryesore, tash së voni Arta Dobroshi është angazhuar edhe në një film të produksionit belg, premiera të cilit, siç thot ajo, pritet të jepet së shpejti.
Projekti fundit është The Silence of Lorna I regjisorëve Luc edhe Jean-Pierre Dardenne. Janë dy regjisorë shumë të njoftën belg që kanë fituar dy herë çmimin e Kanit. Kjo është projekti konkret I fundit. Unë luaj një vajzë prej Shqipërisë, që ka jetuar aty 2 vite, Belgjik, edhe është shumë temë sociale, jetoj me një të drogum, edhe krejt është puna si me manë në shtëcinë. Kjo është tema përgjithësi.
Duke folur për gjendjen e vështirë të artit filmik dhe teatror, si dhe për statusin e palakmueshëm artistik dhe material të kolegëve të saj në Kosovë, aktorja Arta Dobroshi thotë:
Gjendja me të vërtetë dhe si vjet tash kur u ktheva prej xhirimit filmit, nisoj si për film si për teatr është shumë e keqe. Industria e filmit në Shqipëri edhe në Kosovë, sidomos në Kosovë, është shumë e varfër. Në fakt nuk muj me thonë që kemi industri filmi se nuk bëhet asnjë film në vetë. Në Shqipëri ndonjëherë bëhet një, ndonjëherë dy, në varë të dhatje. Përndryshe, mënyra vetme e mbijetesës është me lujt në seria, që nuk është kurqo keq, vetëm se vetëm ajo është. Me lujt në teatr e ki rogën 140 euro është. Me 140 euro nuk di. Njerëzit që pinë cigare I harxojnë 140 euro në muaj veçën cigare. Ajo është me tukajt.
Sipas aktores Arta Dobroshi, tashmë është koha e fundit që arti filmik dhe teatror kosovar të hapet ndaj botës, ndaj vlerave dhe standardeve krijuese ndërkombëtare.
Du të me fillu, mi këqyr disa norma, me punu tekste të reja, tekste të huja, me thirë edhe regjisor prej ashtet, edhe ajo është mirë, me majtë kurse, mi shkëmby, me bo ma shumë workshope, pakës me uqil, na du të më krasu me Evropë.
Për Radio me Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Slobodan Samardzic propozon ndarje funksionale të shqiptarëve dhe serbëve në Kosovë. Shtohet bilanci të vrarëve në trazirat e Tibetit. Presidenti I Parlamentit Evropian propozon bojkotimin e lojrave olimpike në Kinë. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mirë. Mirëdëgjofshim.